سامعین آداب، یو آکاشوانی گو سرینگر سٹیشن طفیل حسین ٹنچ کولوں خبر سنو۔ پہلا اس ویلا کی خاص خاص خبر۔ بھارت کی تاریخ میں پوری دنیا پہلی دفعہ امیدوں کے نال بھارت کی بکھی دیکھ رہی ہے وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی سکائی سرینگر میں سماگم 2025 میں شرکت، آرگن ٹرانسپلانٹ کا ماہرہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ سینئر بی جے پی لیڈر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہے کہ مرکزی سرکار کشمیری پنڈت مائیگرنٹوں کی وادی واپسی کے واسطے پرعزم، تے ملک کے نال نال جموں کشمیر میں نشہ کی لت نہ ختم کرن کے واسطے اقدام شروع۔ ہن پیش خبر تفصیل کے نال۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہے کہ بھارت کی تاریخ میں یو پہلو موقع ہے جد پوری دنیا امیدوں کے نال بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج بھوپال میں عالمی سرمایہ کاروں کی سربراہی کانفرنس کو افتتاح کرن تے بعد خطاب کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہے کہ عام بندہ، اقتصادی ماہر، کنی کنی ادارہ تے کچھ ملکاں نے بھارت کے نال امید لا کے رکھی ہیں۔ انہوں نے کہے کہ حال ہی میں عالمی بینک نے کہے کہ بھارت آن والا سالاں میں دنیا کی جلدی نال ترقی کرن والی معیشت وے گی۔
پچھلے کچھ ہفتوں میں جو کامنٹس آئے ہیں وہ بھارت میں ہر انویسٹر کا اتساہ بڑھانے والے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی ورلڈ بینک نے کہا ہے بھارت آنے والے سالوں میں ایسے ہی دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا رہے گا۔ OECD کے ایک اہم ریپرزینٹیٹو کا کہنا ہے فیوچر آف دا ورلڈ از ان انڈیا۔
وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر اسٹیٹ آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن آرگن ٹرانسپلانٹ کا شعبہ میں چنگو کم کر رہے ہیں۔ آج سکائے سری نگر میں نیشنل آرگن ٹیشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن تے سوٹو جموں کشمیر کی طرف سے منعقد کیا گیا سماگم 2025 میں خطاب کرتا ہوں وزیر اعلی نے انہوں اداروں کے نال جڑیا طبی ماہروں کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اس سماگم کے بیچ آرگن ٹرانسپلانٹ سروس کا شعبہ میں نواں کاموں کا کنی کنی پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر تے ممبر پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار جموں کشمیر میں ترقیاتی منظرنامہ نہ اگے لے جان کے واسطے وعدہ بند ہے۔ جموں میں آج ایک پریس کانفرنس نال خطاب کرتا ہوں انہوں نے کہے کہ مرکزی سرکار نے UT میں کئی بڑا ترقیاتی پروجیکٹ مکمل کیا تے کئی امر کام جلدی نال شروع ہے۔
جموں کشمیر مودی جی کے دل میں بستا ہے۔ پردھان منتری کا جو ڈیولپمنٹ پیکیج تھا 58,477 کروڑ، 844 کروڑ روپیہ 2025-26 کے لیے اس کے لیے رکھا ہے۔ 135 کلومیٹر کے نئے ٹریک 2014 کے بعد بنے۔ الیکٹریفکیشن جو ہے 344 کلومیٹر ٹریک کی کر دی گئی ہے اور آن گوئنگ پروجیکٹ لگ بھگ 41,159 کروڑ کے جموں کشمیر میں چل رہے ہیں۔ 4 امرت اسٹیشن یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں، بڑگاؤں میں، جموں توی میں، شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا میں اور ادھم پور میں 6 فلائی اوور اور انڈر برج بنائے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل بجٹ ایلوکیشن اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 41,000 کروڑ کا ہے۔
اس سے پہلے جموں پوجن ور ذرائع ابلاغ نال گل کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کشمیری پنڈت مائیگرنٹوں کی وادی واپسی کے واسطے ہر طرح کی مدد مہیا کر رہی ہے۔
میں اتنا ہی کہوں گا، کشمیری پنڈتوں کا پہلا حق ہے اپنے راجیہ میں واپس آ کر بسنا اور ان کو بسانے کے پورے پریاس راجیہ کی سرکار کو کرنے چاہیے، کہیں پہ کوئی کمی نہ رہے۔ کیندر کی اور سے لگاتار سہولیت ہم نے پہلے بھی دی، آگے بھی دیں گے۔
سائنس تے ٹیکنالوجی کا مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے رانجی ٹرافی کرکٹ چیمپئن شپ میں جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی ممبئی ٹیم کے خلاف جیت جموں کشمیر کے واسطے ایک فخر کی جا ہے۔ ایک ان سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے ٹیم نے مبارکباد دیتی ہے۔ نشہ ختم بھارت ابھیان کے تحت سماج نہ منشیات کی لانت تے نجات دین کے واسطے نویکلی تے بدی کوشش شروع ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کو سنیو۔
بھارت سرکار نے ڈرگس کے خلاف چوطرفہ پرہار کرنے کی راشٹریہ استر پر یوجنا بھی تیار کی۔ اس میں جہاں ایک طرف ہم یہ پریاس کر رہے ہیں کہ لوگ ڈرگس سے دور ہوں، وہیں دوسری طرف جو لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے انہیں شکشت کرنے سے لے کر ان کے اپچار اور پنرواس پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے۔ سے نو ٹو ڈرگس۔
جموں کشمیر میں نوجوانوں نہ اس لت سے دور رکھنے کے واسطے کوشش شروع ہیں۔ इस तलक ते जदाम ने वादी का एक अनमारू शायर ते अदीब डॉक्टर हसरत हुसैन नाल गल की ते उन्होंने क्यों
नशा समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे जंग आलूद होता है हमारा समाज। नशे को हर सूरत में रद्द करें और उस रद्द कद के साथ अपनी जिंदगी में एक वो निखार पैदा करें जिससे एक अच्छा ताबिंदा और बहुत ही ताबनाक माशरा तामीर होता है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि नशे की इस बिद्दत को हम हर सू कमज़ोर बनाएं और इसको पनपने का मौका न दें, क्योंकि इससे हमारे समाज पर बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं और उन बुरे असरात को लेके फिर हमारा समाज बुरी तरह से बिगड़ जाता है। लिहाजा ये हर किसी पर जिम्मेदारी है, हर सतह पर हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छा माशरा तामीर कर सके।
ये खबर तम आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन ते सुन रहे हैं। ये खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सकें। शहर श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर का दूजा जिला में आज मौसम सुनो रहो ते त्याड़ी में चंगी खासी धूप लगी, जबकि लोगों ने बर्फबारी ते बारिशों को बेसब्री नाल इंतजार है। श्रीनगर में महकमा मौसम का डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मौसमी सूरत हाल का तलक ते शोभा खबर के नाल गल करता हुआ अपना ख्यालों को इस तरह इजहार कियो।
25 कल शाम से जो एक मेजर WD जो है वो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण बारिशें बर्फबारी अमूमन रहेंगे लगभग 28 देर रात तक, और इस बीच खासकर 25-26 के दरमियान जो है नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। फिर 27-28 को साउथ कश्मीर और जो तीर पंचाल रेंज के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। खासकर चिनाब वैली और साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी मैदानी इलाकों में बारिशें अमूमन रहेंगे, खासकर 27-28 को लाइट स्नो कुछ जगहों पे मॉडरेट स्नो मैदानी इलाकों में भी चांसेस हैं, खासकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर। जो ट्रेवल कर रहे हैं टूरिस्ट हो ट्रेवलर्स हो इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपना ट्रेवल प्लान अकॉर्डिंगली जो है प्लान करें, और उसके बगैर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी उसको पूरी तरह पालन करें। और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर खासकर जम्मू रीजन के अंदर वीट मस्टर्ड और अलग अलग जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो फिलहाल किसी भी किस्म का इरीगेशन या सिंचाई का काम न करें। बाकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो या अदवियात छिड़कना हो ये चीजें भी फिलहाल सस्पेंड रख सकते हैं।
गुलोकार मौसीकी गायकी थिएटर ते फन अदब नाल तलक रखना आली बड़ी मनी पड़मनी वी शख्सियता ने कश्मीरी मौसीकी ते गायकी का फन अपना सही तरीका नाल नवी नस्ल तक पहुंचान की जरूरत पर जोर दितो है। इस तलक ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ वादी नाल तलक रखन आला मारूफ गुलोकार गुलाम अहमद सूफी उर्फ अम्मा काजर ने अपना जज्बा को कुछ इस तरह इजहार कियो।
لکن چھس بہ پنہ طرف گزارش کر کہ کم سے کم کر تو اک بڑ بار مہربانی یم بچہ تہ بڑن بڑن سکولن مز تریو یا گھرن ہند حساب بنو تہ کہ وہ چھن تہ پنس بچس ست کشر کت تہ کران کی وقت اک وات یہ کشر زبان گچ ات دکس ست یلی کشر زبان رائی گچ سود مان پنی جائے یورو قومی لہذا کر چھ مین گزارش پنس ات کشرس قومس کہ کم سے کم تھو یمن کشر زبان ہند لائک یت یمن یاد روز اش کمی زبانی مے گئی ژتجی وری ات پھنس ادھر وتان بہ صرف یتھی کہ یہ کشر زبان سے گزرا ترس بروٹ پکن پتہ چاہے اش نئے شہر پرو یا پرانے شہر پرو مگر پرن چھ پیوا کشر لہذا چھ مین طرف یہی گزارش پن مادری زبان سے مت کرتو یت ظلم کے۔
یوپی کا شہر پریاگ راج میں مہاکمبھ میلو خوشحالی نال شروع ہے تے ان تک میلہ گا صرف 3 تیاڑا باقی رہ گئے ہیں۔ ہن تک تقریباً 62 کروڑ شردالوں نے تربینی سنگم میں امرت اسنان میں حصہ لیا ہے۔ یہ میلو 26 فروری تک شروع رہے گو۔ اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو شمارو مکیو خبروں کو اگلو شمارو 6:05 کشمیری میں نشر ویگو۔ خدا حافظ۔